Welcome to the General
Dobro došli na generalnom sestanku Društva za pomoć Crkve Isusa Hristusa Svetih iz poslednjih dni. Zbrali smo se v konferenčnom središću v Salt Lake City-u i tudi v štivilnih drugih krajev po svetu. Predsednik Monson, ki sestanku predseduje, me je prosil na sestanak vodim. Sam Linda K. Burton, generalna predsednica Društva za pomoć. Hvaležni smo, da so nad svoj z nami predsednik Monson i njegovo svetovalce ter predsednika Eyring i Uchtdorf. Za nazočnost se zahvaljujemo starešini Andersonu iz zbora 12 apostolov i škofu Stevensonu i Piper. Tu z manu sta tudi moj svetovalki, sestri Stevens i Reeves. Radi bi izrazili ljubezen i hvaležnost generalnim predsedstvom Mladenk i osnovne ter članicam Generalnega odbora Društva za pomoć, ki su nazoče. Pozdravljamo tudi vse, ki nas spremljate preko televizije, satelitskega prenosa, spleta i drugih oblik tehnologije. Za glasba poskrbel sestr mladih samskih iz kolov mladih samskih iz Salt Lake Bonneville, Salt Lake Holiday i Maria v Utahu po taktiro Emily Wadley, na orgle pa boj grala Linda Margetz. Zbor in občestvo bosta v uvodu zapela hvalnico Let Us All Press On. Uvodno molita bo na to izrekla Maria Luisa Torres, ki služi v generalnom odboru Društva za pomoč.
Our dear Heavenly Father,
naš dragi nebeški Oče, smo zelo hvaležni, da smo se izberemo kot sestre v svetu. Smo hvaležni, Oče, za tehnologijo, ki ga imamo, da lahko povemo sestram po svetu. Smo hvaležni, Oče, za naš dragi prerok, predsednik Monson in svetovalce. in Apostole, in Zaose, Kideleota, imamo konferenco. Smo zelo hvaležni za žrtvovanje in jih blagoslovi. Hvaležni smo za novo predsedstvo Društva za pomoč. Jih blagoslovi, jih ukrepi, da nas vodijo. To molimo, Oče, ponižno v imenu, dragi odrešenik, Jesus Christus. Amen.
Thank you for that inspiring.
Hvala za nahujnico in molitev. Zdaj bom imeli privilegij, da vas nagovorim. Po mojih besedah nas bo zboru razveselil z glasbenim venčkom, ki sem te san in poskušam kot Jesus biti. Na to nas bo nagovorila sestra Stevens, prva svetovalka v generalnem predsedstvu Društva za pomoč. Za njo bo govorila sestra Reeves, druga svetovalka v generalnem predsedstvu Društva za pomoč. Na to bo se zbor in občestvo zapela hvalnico Osuplo stojim. Moje ljube sestre, že mesece vas ima v misli, kar premišljujem o tej zahtevni odgovornosti. Čeprav se te odgovornosti, ki mi je bila povorjena, ne čutim doraslo, vem, da me po svojem preroku poklical Gospod. In za zdaj je to dovolj. Sveti spisi učijo, da je tisto, isto, naj nas pokliče glas Gospoda ali glas njegovih služabnikov. Edna od najdragocenih darov, ki so povezani s tem poklicem, je gotovost, da ima nebeški oči rad vse svojih čerej. Svete spise imam rada tako, kakor ve. V Jeremijevi knjigi najdemo odlomek, ki mi je zelo pri srcu. Jeremije je živel v težkih časih. Toda Gospod mu je dovolil, da je napovedal čas upanje med zbiranjem Izraela v poslednjih dne, naših dne. On je prerokoval. Gospod govori svojo postavo, bom dal njihovo notranjost in v njih srce. Jo bom zapisal. Jaz bom njihov Bog in oni bodo moje ljudstvo. Ker me bodo poznali vsi, od najmanjšega do največjega med njimi, govori Gospod. Kaj ti njihovo krivdo bom odpustil in njihovega greha se ne bom več spominjal. Mi smo tisti ljudje, ki jih je Jeremije videl, ali smo Gospodu prosili, da nam postavo oziroma nauk zapiše v srce, ali verjamemo, da odpuščanje, ki ga omogoča odkupna daritev, velja za nas osebno? Pred nekaj leti je starešin Hollins pregovoril o tem, kako doživljajo globoko vero pionirjev, ki so težko pot v dolino Slanog jezera nadaljevali celo po smrti otrok. Rekel je, tega niso naredili zaradi nekega programa. To so naredili zato, ker so evangelij Jezusa Kristusa nosili v duši, v vsakem delčku svojega telesa. Ganje ni izjavil. Le tako so tista materi lako v škatli za kruh pokopali svoje dojenčke in šli dali rekoč. Obljubljena dežela je nekje tam. Uspelo nam bo priti v dolino. To so lako rekli zaradi zvez in vere in duha. Zaključuje je z naslednjimi besedami. Če to ohranimo v družini in v crkvi, se mora veliko drugih stvari začne urejati samo od sebe. Morda veliko drugih manj potrebnih stvari nekako pade iz voza. Grečno mi je bilo, da je bilo na cize moč naložiti bore malo. Prav kakor so se naši predniki morali odločiti, kaj bodo vzeli. Bo 21 stolet je mogoče primoralo nas, da se bom odločili, kaj lako naložimo na to cizo. To je bistvo naše duše, to je bistvo nas samih. Oziroma, drugače rečeno, to je tisto, kar je zapisano v naše srce. Kot novo predsedstvo smo iskreno iskali Gospoda, da bi vedle, kateri osnovne stvari bi želel, da samo na cizo Društvo za pomoč, zato da bom nadaljevali njegovo delo. Začutili smo, da bi nebeški oče želel na njegovim ljubim čeram najprej pomagamo razumeti nauk odkupne daritve Jezusa Kristusa. Vemo, da se nam bo pri tem poglobila vera, kakor tudi želja, da bi živeli pravično. Drugič, ko smo premišljali o kritičnim potrebi po krepitvi družine domov, smo začutili, da bi Gospod želel, da njegove ljubih čere spodbudimo, naj se oklenijo svojih zvez. Če se zvez izpolnjuje, je družina močna. Kot zadnji smo učutili, da bi želel, da solžno sodelujemo с другими поможными организациями и за нашими духовническими водителями. При этом, Панаси, призываем поискать людей в стиске и им помогать, дабы на пути напредовали. Горячо молим, да се бо всяка от нас в сердце открыла и Господу доволила, дабы в нее сердце угривали науки откупной даритвы. Како не причакуємо, да бом укрепили дружини, але помогли другим, чи не вашим серцю ні найпре записана глибока і трайна вера в Єсуса Христуса і откупна дарітав. Но от собі рада спроговорила трех нечелик откупна дарітви, ки нам бору поглубили веру в Єсуса Христуса. Упам, да бо розмивання тих начел благословили всяко от нас. Перво начало, усе каре вежелі, но неправічно откупна дарітав Єсуса Христуса лако порауна. Скупай за вами причуємо откупні тарітві від речника Єсуса Христуса. Наше причуванні нами було записано в серце, космоси соочали зверсту душу і зіву і тежав. Без розумівання поповнення начуєте срече. І в катеном є від речникова откупна таріта осреднє. Після ті зіві лако здили неправічні. Все скупай дожиліямо жилянське прискушнє. Тора в правічній серці є записано усе, каре є в жилєнні неправічно, откупно дарітав Єсуса Христуса лако порана. Закай Господу влі до нас, в тем жилєнні до летео терпленні срече. Препресто речено, той дел не чути за нашу раст і напередок. Зрекали смо от веселія, космо зведли, дабо ми мали прилежність прийти на землю. Старішина Оксія учив, спирив Бернітав, ки зимо розгорити в нас, і погосто згорай, згорі, прей заради трапління і тежав, ки корозрарі, удоб'я і міру. Тора сніцо, по Назарію, примір з весі сестри піонерки Мері, се породжили при 17-х з Джоном в Мізерію. Лета 1080, стаси святими кранили чез планяве, і в ділину Слонаге Єзера прийшли к малу, полнюні привів блядниці. На подаванні стад терпеле. Тора нюно терпліне нісо кончале, коста приспела в ділину. Мері і наслідні лето, коє була створе 19 лет, записали, породив сам нами є син, такий вечеря, коє мав 2 або 3 місяці, мені неке шепнило, тега малого Божі скупила. По зимі се дету здрали послабшало, зрадла сай сва усе кар сва лако, тора дете було усе слаботнейше. 2 февраря умерла, умерло, і того сам іспіли гранко купо, ко сам се послабило от своєго месен крові. Тора нені прескушен шені було конец, зболелі 3 мерін мож, і 3 тедні по трокові смерті моро. Мері записав, ко сам була ще в найснішкі летих, сам того в краткому обдобі 12 дні, остала без можа і єдиного отрока, була сам в твої тежалі 1000 кілометрів от родніко, і згоро тежав перед собою, і жалела сам сі, та би тюрі я злаку мрла, і це придружлі моїми любленіма. Мері надалює, неке неделі сам шла за приятелицю на сприход. Спомніла сам се можеве осотності і свої глобоке жалості, і ко сам хуру йокала. Сам куковер менталем віренню загледала сторм хриб жиління, преко кетерега бо морала. Заяла ме глобока дерпесія, кай си со вражні твей, край нас на пасти. Тода наш одрешник Єсус Христус има моч, да нас одреши. С помочью, ки ми йоє нюрю оче, сам се зо со сила лако брила стем, кар сея кукор було видати тисти час заротило проти мені. Мене в младих лехі спознала, да нам откупна дарита дай готовость, дабо за усе ствари, ки со в тем жилєнні неправічні, прийшли порана. Друго начало, в откупній дарітві є моч, заради катері лако премагамо до раунага чоловека і постанемо ресничні учанки Єсуса Христуса. Обстайні чинки нам помогли спознати, край смо си некі евангельські наук навчили. Той так рак, ко некі наук, лако учимо тако, да га лако разуме отрок. Драгот сам вір, са катерим отроке, учимо да разуме откупну дарітав, і аналогія, кію найдемо в лекції за основно. Морда нам то лако помага, ко учимо власні отроке, але приятелі других веру ісповіді. Нека женська є ходила по поті і падла в таку глибоку яму, да не могла вон. Не гляді на то, кай не радила сама не могла вон. Женская клетка на помощь интерес веселила, кое я некий приезд мимо дочь и слышал, и вяму спустил лестел. Такое лако злезла из ямы и спебла свободна. Смо кукор женска в яме, че грешимо, я кукор даби падли в яму, и из ней само не мормо. Прав кукор я приязни мимо дойчи слышал женскин клиц на помощ, я небешки оче послал своего сына. Откупна дерита Иисуса Христуса, лако примеримо спущанием лезве в яму, дай нам не чин да злезмо вон. Тогда дрешник не ради велико веч, кот само спусти лестав. Спусти се в яму и нам омогочи, да опорабимо лестав и терешимо. Прав кукор є женска в ямі морле сплезати по лестві, се моримо ме покасати грехов і біти послушти евангельським началам теру редбам. Да бо откупна дарита в нашим жиленню делавала. Тако нам повесем каралако сторимо, откупну дарита омогочи, да постанемо вредне і се вернемо в назоршност небешкого чета. Імела сам привілегі сречати судомну піонірку, недавно з перебирнюку в церкві в Чилу. Є мати самохранілка з двема синчками. Заради мочі откупної дарітви претекло з лако спустіла за собою і царайсі з крену призадива, даби постали учанка Єсуса Христуса. Ко примішлюєм о ній, се спомнім начала, ки гаючу старшірам беднар. Ено є то, да вемо, да Ісус Христос прийшов на землю за то, даби нас, даби за нас умору. То є при Христосовому науку бізвену і основно. Флежні па мормо бити туди за то, кер Господь преко свої откупні дарітви і мочі Святого Духа жили в нас живети. Не з гол, даби нас водив, тем веч, даби нам туди дал мочі. Ко з фасе з то чільсько сестру поговаряли, како стати на поті. Mi je navdušeno zatvrdila da je odločena da bo še naprej hodila po poti. Večino željenja je bila s poti in izjavila je, da izvan poti ni česar, kaj bi spet želela imeti v željenju. V nje živi pozilijoča moč odkupne daritve. Zapisna je v njenem srce. Ne le, da nam ta moč omogoča, da prilezemo iz jame temveč. Нам тири дай моч, та да далюємо по тесній нозкій поті, ки вори назай в назорчност небешкого чета. Треті начало. Окупне дарита є найвечий доказ, ки гай мамо очетові лібезні до нігових отрок. Добро би бло, чи би примішлювали о мислі старішіні окса. Помісліте, какої морали жалостити небешкого чета, да й своєго сина посла, да й принашав недумливо терпління за наші грехи. Заради тега, найвищого деяння любезні, би се морило всяка од нас в понижній молитві, да би се небешкому очету захвалили. Кер нас є мел доволь рад, да й послав своєго сина, да й терпел за наші грехи, наші серчні болечіни і усе, кара се зді, да й в нашому жиленню неправічно. Се спомніте женського, катері є недавно говорив председник Гукдорф. Векал є, нека женська, кі імела за собою лейте преізкушені жалості, є весо захрекла, спознала сам, да сам костар 20 доларський банковець, змечкан, стерган, умазан і пристрашен. А ще видно сам 20 доларський банковець, нека сам вредна. Чи прав морда нісам видити кай достін, чи прав сам ізраблєна. Сам ще видно вредна усіх 12 доларів. Та женська бе, та й люблена хачі, небешкого очета, і та й блазан доволвредна, та й послав своєго сина, та й за ню плача откупна дарита. Всяка сестра в церкві би морала ведити то, кар ве та женська, како то, кар вемо да смо вредни. Спереміні то, како сповнюємо за поведі. Како то, кар вемо да смо за Бога вредни впливе на нашу жалю, та би помогли другим. Какой мама за то, кер вемо да смо зан вредне вечу желио, да би помагали тистим, ки би морали разумети откупна дарито, тако, кот ме, глибоко в себе. Че бо всяка од нас мила глибоко в серце записан наук откупне даритве, потем бомо почасі постояли такшне, ка кршне, би нас Господь желав, да смо, ко бо спет прийшов, припознал нас, бо кот свої реснічні ученки. Даби се заради откупне даритве Ісуса Христуса, Посеред моч нас пременили, косе бому пребурили за танаук, ки гай Божи ангел ознанио ко весело новицо о велике радости. Облюблям да бому учителе то, кари обчутило листво крали Бенимина. Потем косе мочно молили, да би откупна дарита в нюховом жилиенью зачели делевати, ике наудали радост, интобли препралени скленити цвезо за Богом, да боро живели по нюгови воли и да боро в сам послушни нюговим заповедим. Просим, запомните си наследние три начала, сестры. Се кареве жилене непривично откупне дарита Иисуса Христуса лако порауна. Откупне дарита особує моч, заради катери лако премагамо дараного чоловека и постанемо ресничне ученки Иисуса Христуса. Откупне дарита є найвечий доказ, кари їх імамо очетві любезні до нігових отрок. Господь говорит, дабо потисих нею свою поставу дав в нюхову нотрайност, и в ній серце юбом записав, язбом нюхов Бог, ін оні боро моє людство. Ваби нас, да просимо Господа, да нам та начало откупне дарите і запиши в серце. Причуєм, да ізпричую ресницу, в імені Ісуса Христуса. Амен.
After my call to the Relief Society General Presidency,
I sem byla poklicena v generálnu predsedstvo družstva za pomoc. Sem začutila želio, da bi o ženskoch, ki su služile pred mano, izvedela kaj več. Veliko tisto name naredile nauki sestre Young, prve svetovalke v drugom predsedstvu družstva za pomoc. Rekla je, sestre, pozorno se moramo zavedati svojih dolžnosti. Razmišljala sem o besedah zavedati se in dolžnosti, ter se še dodatno poglobila v svete spise. V Novi zvezi je Pavel takole učil svete tistega časa. Ureže, da se zbudite iz spanja, zdaj je naša rešitev bliže. Noč se je pomaknila naprej in dan se je približal. Nadenimo si orožje luči. V Mormonovi knjigi je Alma svoje ljudstvo učil o svetih dolžnostih tistih, ki z Bogom sklenijo zavezo. In ker torej želite priti k Božji tredi in se imenovati njegovo ljudstvo in ste voljni nositi drug drugega bremena, da bi bila lahka, da in ste voljni žalovati s tistimi, ki žalujejo, da in tolažiti tiste, ki potrebujejo tolažbo in biti Božje priče ob vsakem času in v vsem in na vsakem kraju. Sedaj vam povem, če je to želja vašega srca, kaj imate proti, da bi se krstili v Gospodovem imenu kakor priče pred njim, da ste z njim stopili v zvezo, da mu boste služili in spolnjevali njegove zapovedi, da bo nad vas lahko obilneje izlil svojega duha. In ko so ljudje sedaj te besede slišali, so od radosti plosknili z rokami in vzkliknili, to je želja našega srca. Izjava sestre Young in ti odlomki so me pripravili do tega, da sem razmišljala o dolžnostih, katerih se moramo v našem času zavedati. Ko se krstimo, sklenemo zavezo. Staršine Hales je učil, ko sklenemo zaveze in se jih držimo, zapuščamo svet in vstopamo v Božjo kraljestvo. Spremenimo se. Videti smo drugačne in drugače se obnašamo. Stvari, ki jih poslušamo in beremo in govorimo, so drugačne in tudi oblačimo se drugače, ker postanemo Božje hčere, zavezo povezane z Bogom. Ko nas potrdijo, prejmemo dar Svetega Duha, pravico do stalnega vpliva člana Božje Trojice, ki nas vodi, tolaži in ščiti. Stvari nas, ko smo pred skušnjavo, da bi zanemarili svoje zaveze in se vrnili v svet. Predsednik Packer uči, da nihče od nas ne bo nikoli zagrešil resne napake, ne da bi ga Sveti Duh pre posvaril. Da bi ta dar prejeli in da bi nas Duh vsele spremljal, moramo biti vredni in budno preverjati stanje svojega srca. Ali smo blagega srca, ali smo ponižnega, učljivega, nežnega srca, ali pa smo postopoma postali trdosrčne, ko smo dopustili, da nas je ves ta posvetni hrup odvrnil od blagega šepeta, ki je od duha zagotovo prihajal. Ko smo se krstili, smo se v srcu spremenili in prebudili v Bogu. Se moramo nenehno spraševati, če sem se v srcu spremenila, ali lahko to občutim sedaj, in če ne, zakaj ne? Številni prvi sveti so v srcu izkusili to mogočno spremembo. To jih je spodbudilo, da so prejeli tempeljske blagoslove, ki so jih okrepili v njihovih dolžnostih. Prvi sveti v Nauvooju so bili v templju ves dan in toliko v noč, da so prejeli uredbe in sklenile zveze, preden se je začelo njihovo potovanje na zahod. Sarah Rich je rekla naslednje, v Gospodovi hiši smo prejeli številne blagoslove, ki so nam sredi vseh naših bridkosti prinašali radost in tolažbo, ter nam omogočili, da smo verovali v Boga, vedoč, da nas bo vodil in podpiral na neznani poti, ki je bila pred nami. Ker so se zaradi vere v odrešenika v srcu spremenili in se zanašali na moč Kristusove odkupne daritve, so se prebudili in začeli verovati. So vedeli, da obstaja nekdo, odrešenik. ki rozumenihove težave, saj jih je v Getsemanskem vrtu zanje prestal. Občutil je njihov strah, dvom, bolečino in osamljenost. Prestal je njihove bridkosti, preganjanja, lakoto, utrujenost in izgube. In ker je vse to prestal, jim je lahko rekel, pridite k meni, vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek. In prišli so, zaupali so preroku in mu sledili. Vedeli so, da bo njihovo potovanje dolgo. Vedeli so, da bo potrebno žrtvovanje. Ker pa so podporo našli v veri in ker so bili zvesti svojim zavezam, so bili duhovno pripravljeni. Preden so zapustili Nauvoo, je skupina svetih v sobani v templju, ki so ga primorani zapustiti, napisala sporočilo, ki se je glasilo, Gospod je videl naše žrtvovanje, pridite za nami. Nedavno sem z mladeniči in mladenkami udeležila pohoda po pionirski poti. Vsako jutro sem se vprašala, kako se žrtvujem, kako naj grem za njimi. Ko smo prišli do točke na poti, ki se imenuje ženska vleka, moški in ženske so se ločili in moški so šli na hrib. Ko smo začeli vleči cize, sem se vzela na zgor in videla duhovniške brate, mlade in stare, ki so iz spoštovanja do žensk s klobuki v rokah stali na obeh straneh poti. Sprve je bila pot lahka, kmalu pa smo se znašli v globokem pesku in hrib je bil vse bolj strm. Sklonjeno glavo sem potiskala z vso močjo, ko sem začutila, da je voz postal lažji. Ozirla sem se na zgor in videla Lexi, eno naših deklet. Svojo cizo je zvlekla na vrh in nam priskočila na pomoč. Ko smo se prebili do vrha, sem si tako zelo želela priskočiti na pomoč tistim, ki so bile za mano, vendar sem težko dihala, srca pa mi je bilo tako močno, da sta se mi več kot enkrat v misli prikradli besedi, srčni napad. S hvaležnostjo sem opazovala druga dekleta, ki so priskočila na pomoč. Ko smo vsi prišli na vrh, smo nekaj časa namenili pisanju o svojih občutkih. Zapisala sem, nisem imela moči, da bi pomagala tistim, ki so bile za mano. Morda mi nikoli več ne bo potrebno vleči cize, vendar nikoli ne želim duhovno razočarati svojih sester. Nikoli. To je bila sveta izkušnja, zaradi katere sem se duhovno zavedla dolžnosti do družine in drugih. Med potjo sem se osredotočila na tisto, kar sem spoznala. Naprej sem pomislila na sestre, tiste, ki so vlekle in tiste, ki danes same ustrajno vlečejo svoje cize. V tistih skupinah s cizami je bilo skoraj 20% žensk samih, vsaj del poti. To so bile ženske, ki so bile poročene, ki so bile ločene oziroma vdove. Številne so bili samohranilke. Tiste, ki so sestram v stiski proskočili na pomoč, so me spominjali na reševalce, tako vidne kot nevidne, ki hitro opazijo, vidijo stisko in ukrepajo. Pomislila sem na gospodove besede, ko je rekel, da bo šel pred našim obličjem, da bo naši desnici in na naši levici in da bo v našem srcu njegov duh in njegovi angeli okrog nas, da nas bo podpirali. Na obeh straneh poti so stali zvezi poslušni može, ki spolnjuje za zveze. Njihova duhovniška moč nas je povzdignila, krepila in podpirala. Bili so opomnik, da nismo nikoli same. Pomislila sem na može, ki so bili na tem potovanju ločeni od svoje družine in jih pustili, da so sami vlekli cize. Številni može su na puti umrli, nekateri sinovi su ostali da bi služili misijon v svojoj deželi. Nekateri može su bili odsutni po svoji volji, ker su se odločili da svojih zavez ne bodo spolnjevali. Tako kot ti, ki so umrli, številni danes živijo v okoliščinah, ki niso popolne. Še vedno se učimo in si prizadevamo za ideal, ker vemo, da bomo zaradi nenehna prizadevanja ustrajno napredovali na poti in se pripravili na priložnosti, da bomo prejeli vse obljubljene blagoslove. Vsako od nas je in bo v življenju še naprej imela težave. To življenje je čas preizkušnje. In še naprej bomo imeli priložnosti, da bomo udejanjali svobodne volje, da se bomo odločili, kaj se bomo iz težav naučili. Kot Bože hčere na poti ustrajamo v veri, ker priznavamo se, kar je učil predsednik Manson, odrešilne uredbe, ki jih prejmemo v templju, ki nam bodo omogočile, da se bomo nekoč vrnili k nebeškemu očetu, so vredni vsakega žrtvovanja in vsakega napora. Ni dovolj, da na potovanju zgolj smo. Zavedati se moramo svojih dolžnosti in ustrajati v veri, ko se naslanjamo na to lažilno, veliko in zdravilno moč odkupne daritve. Sestre, rada vas imam. Številnih od vas ne poznam osebno, vem pa, kdo ste. Smo hčere v Božjem kraljestvu, ki izpolnjujemo zaveze. Obdarjene z močjo preko naših zavez smo pripravljeni na upravljanje svoje dolžnosti. Društvo za pomoč ženske pripravi na blagoslove večnega življenja tako, da nas duhovno prebudi, da rastemo v veri in pravičnosti. Začnimo pri sebi. Začnimo tam, kjer smo. Začnimo danes. Če bomo duhovno budne, bomo sposobne še okrepiti družino in dom ter pomagati drugim. To je delo odrešitve in to omogoča bodrilna in velika moč odkupne daritve. Zavemo se tega, kdo smo. Zavemo se svoje dolžnosti. Smo hčere nebeškega očeta, ki nas ima rad. O tem pričujem v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
As we meet sisters around the world,
ker smo spoznali sestre po vsem svetu, se čudimo moči vaših pričevanj, tako veliko vas je člani cerkve prvega ali drugega rodu. Vidimo veliko sester, ki služijo v več poklicih, ki prepotujo velike razdalje, da pridijo v cerkav in se žrtvovujejo, da sklenijo ter izpolnjujejo tempelske zaveze. Spoštujemo vas. Vi ste sodobne gospodove pionirke. Ko s vas možem melom nedavno obiskala muzej v Australiji, s vas poznala vodičko prostovoljko, izvedla sva, da je ta krasna ženska 70 let mali, ki nima otrok in se ni nikoli poročila, je edinka starša, pa sta ji umrla že pred številnimi leti. Njene najbližje sorodnika sta bratranca, ki živite na drugi celini. Nenadoma me je močno navdal duh, ki mi je pričeval skoraj tako, kot če bi govoril nebeški oče. Mali ni sama. Mali je moja hčerka. Ja sam njen oče. Ona je zelo pomembna hčerka v mojej družini in ni nikoli sama. Ena mojih najljubših zgodb iz odrešnikovega življenja je zgodba o Lazarju. V svetih spisih piše, da je Jezus ljubi Marto, njeno sestro, Marijo in njunega brata Lazarja. Jezus je prijel novico, da je Lazar zelo bolan, toda Jezus ni prišel takoj. Njega bilo 2 dni rekoč, da je ta bolezen v Božje veličastvo, da bo po njej poveličan Božji sin. Ko je Marta slišala, da Jezus prihaja, mu je šla naproti in mu povedala, kaj se je zgodilo. Lazar je bil že 4 dni v grobu. Žalujoča, Marta je stekla nazaj domov, da bi Mariji povedala, da je Gospod prišel. Marija je potrta zaradi žalosti, stekla k Jezusu, padla k njegovim nogam in jokala. Rečeno nam je, da ko je Jezus videl, da Marija joka, je bil v duhu pretresen in se je vznemiril, ter vprašal, kam so ga položili. Rekli so mu, Gospod, pridi in poglej. Na to preberemo nekaj najsočutnejših, ljubečih besed v svetih spisih. Jezus se je izjokal. Apostle James E. Talmadge je napisal, ko je Jezus videl ženski, ki ju je žalost tako težile, je v duši stokal in hilo trpel. Ta dogodek pričuje o sočutje in ljubezni odrešenika in nebeškega očeta, ki ju čutite do vsakega od nas vsakič. Ko nas v življenju težijo bolečine, greh, težave in trpljenje. Drage sestre, nebeški oče in odrešenik Jezus Kristus, nas poznate i nas imate rada. Veste, kraj čutimo bolečino, oziroma kakorkoli trpimo. Ne rečete, vreduje, da ti je sedaj težko, ker se bo kmalo vse uredilo. Ozdravilo boš, tvoj mož bo našo delo, oziroma tvoj otrok, ki tava, se bo vrnil. Čutite globino našega trpljenja. Mi pa lako v svojem trpljenju čutimo nujno ljubezen in sočutje. Alma je prižival. In šel bo dalje in trpel bolečine in stiske in skušnjave vsake vrste. In to zato, da se bo spolnila beseda, ki pravi, da bo nase prevzel bolečine in bolezni svojega ljudstva. In nase bo prevzel njihove slabosti, da bo poln usmiljenje po mesu, da bo vedel, kako podpirati svoje ljudstvo glede na njihove slabosti. Ko razmišljamo, če nas odrešenik in nebeški oče poznate, oziroma kako dobro nas poznate, se lahko spomnimo odrešenikovih besed Oliverju Cowdreyu naj se. Če bo želel nadaljnje priživanje, spomni noči, ko je v srcu klical Gospodu, da bi spoznal resnico vseh te stvari. Predtem je odrešenik rekel, da nihče drug njegovih misli in vzgibo njegovega srca ne pozna bolje kakor Bog. Odrešenik je Oliverje spomnil, da pozna vsako podrobnost te prošnje, in se spomni točnega časa, prav tiste noči. Pred številnimi leti je moj mož zbolel za redko boleznijo. Več tedno je minilo, bolje bil bolan in bolj sem bila prepričana, da umira. O svojih strahovih nisem povedala nikomor. Imela sva veliko mlado družino in ljubečo večno zakonsko zavezo in misel, da bi izgubila moža in otroke vzgajala sama, me je navdala z osamljenostjo, obupom in celo jezo. Sram me je priznati, da sem se od nebeškega očeta oddalila. Nekaj dni nisem molila. Nehala sem načrtovati. Jokala sem. Nakar sem končno spoznala, da ne bom zmogla sama. Prvič po številnih dne sem pokleknila in nebeškemu očetu izlila srce. Ga prosila za odpuščanje, ker sem se odvrnila od njega. Mu povedla o svojih najglobljih občutkih in končno izrekla, da če je to tisto, kar zares želi od mene, bom to naredila. vedle sem, daj mana čut za naše življenje. Ko sam na koleni šli naprej, ustrajno izlivala svoje srce, je me je navdal najlepši, naruse, miren i ljubeč občutek. Bilo je, kako da me prekril odeje ljubezni. Bilo je tako, ko če bi čutila, kako nebeški oče pravi, to je vse, kar sem želel veriti. Odločila sem se, da se od njega nikoli več ne bom odvrnila. Može se zdraje postopoma in presenetljivo boljšalo, dokler ni popolnoma zdravil. Z možem sva leta kasne pokleknila ob posteli najni 17-letnih čerke in molila, da bi preživela. Tokrat je bil odgovor ne. Toda ta isti občutek ljubezni in miru, ki ga je odrešenik obljubil, je bil enako močen. In vedla sva, da bo, čeprav jo nebeške oče kliče domov, vse dobro. Spoznala sva, kaj pomeni preložiti bremene na Gospoda, da naju pozna, da naju ima rad in da v najni žalosti in bolečini z nama sočustvuje. V Mormonovi knjigi je eden najlepših trenutkov med očetom in sinom takrat, ko Alma mlajši pričuje svojemu sinu Helemanu. Alma je upisal neizrekljivo grozo, ki jo je čutil, ko se je predstavil, da bi prišel v Božjo navzočnost, da bi se mu sodilo za njegove številne prestopke. Potem, ko je 3 dni in noči čutil težo vseh svojih grehov, se je pokasal in odrešnika prosil, naj se ga osmili. Helemanu je opisal odlično in prijetno radost, ker se svojih bolečin ni več mogel spomniti. Namesto, da bi Alma obmisli, da bo prišel pred Božji presto, čutil neizrekljivo grozo in videl videnje o Bogu sedečem na prestolu in izjavil, moja duša je zahrapenela, da bi bila tam. Moje drage sestre, ali se ne počutimo tako, ko se pokasamo in razmišljamo o ljubezni, milosti in hvaležnosti, ki jo čutimo do nebeškega očeta in odrešenika, da tudi me zahrapenimo, da bi bile tam, da bi nas še enkrat ljubeče objela? Prav kakor mi je Gospod pričeval, da ni pozabil na svojo drago čerko Mali Lental. Jaz pričujem, da ni pozabil vas. Kakršen koli greh ali šibkost oziroma bolečino imate, kakršno koli preizkušnjo oziroma težavo prestajate, prav te trenutke pozna in razume. Vas ima rad in v teh trenutkih vas bo nosil. Prav kakor je Mario in Marto, plača je ceno, da bi vedel, kako naj vas podpre. Svoje bremene preložite nanj. Nebeškemu očetu povejte, kako se počutite. Povejte mu o svoji bolečini in težavah in mu jih na to predajate. Vsak dan prečujete svete spise. Tudi tam boste našli veliko tolažbo in pomoč. Odrešenik je vprašal, kaj ti mar lahko ženska zapusti svojega dojenca, da bi ne imela usmiljenja do sina svojega telesa? Da lahko pozabijo, vendar te jaz ne bom pozabil. Glej, vrezal sem te na dlani svojih rok. Zapovedal sem, naj nihče od vas ne pojdi proč, pač pa sem raje zapovedal, da pridete k meni, da bi se me dotaknili in me videli, prav tako boste delali v svetu. To je naša dolžnost. Najprej moramo same čutiti in izkusiti. Nato pa vsem otrokom nebeškega očeta pomagati, da bodo čutili in videli in vedli, da odrešenik ni prevzel le naših grehov, temveč tudi naše bolečine in trpljenje in težave, da bi lahko vedel, kai chutimo in kako nai nas potolaji. Onyam prichuyam voi menu. Jesusa Christusa. Amen.
Thank the choir and
all inu sam drugim si zahvaljujemo za sodelovanje in smo hvaležni sam ki su pomagli pri pripravah za ta posebni sastanak. Hvaležni smo za svako od vas in vas imamo rade ter se zahvaljujemo ker ste ta večer preživeli z nami. Počašćeni smo ker bomo sedaj prisluhnili predsedniku Ivringu, prvemu svetovalcu v prvem predsedstvu. Po njegovih beserach bo zbor za peohvalnico opotrebujem te. Za ključno molita bo na to izrekla Melinda Barlow, ki služi v generalnom odboru Društva za pomoč, predsednik Ivring.
I am grateful to be in your company tonight. hvaležen sem, da sem lahko nocoj z vami. Sestre Cerkve Jezusa Kristusa, vse bo postajajo družba sester, ki jo je mati proroka Josepha Smitha Lucy Mack Smith opisala z naslednimi besedami.
Watch over one another.
Druga za drugo moramo skrbeti, druga drugo paziti, tolažiti in druga od druge spremati na svete, da bomo vse skupaj sedeli v nebesih. Ta zredno pis značilnosti, zato da smo lahko z Bogom v stanju sreče, ima tri dele. Eden je, da drug za drugega skrbimo. Drugi je, da drug drugega učimo in drugo drugega prejmemo poduk. Tretji pa je, da sedimo skupaj z Bogom. Moj nocojšnji namen je, da bi vam pomagal občutiti Božjo zahvalo in hvaležnost za to, kar ste že naredili, da bi drug drugi pomagali doseči ta visoki cilj. In drugič, da bi opisal, kaj se bo še zgodilo v vašem enotnem služenju. Kako sestre, nekdaj ste se tudi ve odzvali na Gospodov klic, da pojdite na pomoč drugim. Leta 1856 prerok Brigham Young svete prosil, naj gredo na pomoč pionirjem Cizami, ki so obtičali v zasneženem gorovju. Članom na generalni konferenci je v tistem času stiske dejal, vaša vera, veroizpoved in izpovedovanje vere v celestialno kraljestvo našega Boga nikoli ne bodo rešili niti ene vaše duše, če ne boste izvajali prav teh načel, katerih vas sedaj učim. Pojdite in pripeljite tiste ljudi iz planja in zelo dobro poskrbite za tisto, kar imenujemo posvetno, sicer bo vaša vera zaman. V Utahu se je odzvalo na stotine žensk. V svoji revščini so vozove napolnili z vsem, kar so lahko dale in vsem, kar so lahko zbrali od drugih, da bi poskrbeli za ljudi v stiski. Ena tistih hrabrih sester je zapisala, nikdar nisem bila bolj zadovoljna in lahko bi rekla vesela zaradi dela, ki sem ga naredila v življenju, tako močno slogo je bilo moč občutiti. Ko je bilo reševanje zaključeno in se je sneg stopil, je prav ta sestra zapisala vprašanje svojega zvestega srca. Kaj je sedaj na vrsti za roke, ki so voljne pomagati? V našem času je krog hrabrih sester po vse zemlji svojo vero spremenil v dejanja na stotine krajih. In v srcu ter molitvah si zastavljajo isto vprašanje o prihodnosti njihovega življenja, v katerem služijo. Vsaka od vas je na svojem potovanju v večno življenje na edinstvenem kraju. Za nekaterimi so leta izkušen, drugi pa so na zemlji še mladke učenke. Vsaka je edinstvena svojo osebno zgodbo in izzivi. Vse pa ste sestre in ljube hčere nebeškega očeta, ki vsako od vas pozna in nad njo bdi. To, kar skupaj delate izjemno dobro, je, da druga za drugo skrbite, druga na drugo pazite in druga drugo tolažite. Pred enega meseca sem bil priča temu trojnemu čudežu, ki ste služili eni od sester. Kot njen oče se zahvaljujem vam in Bogu, ki je vodil eno obiskujočo učiteljico. Najna hči Elizabeth, ki živi v drugi državi in v drugem časovnem pasu od našega, je bila doma s svojo triletno hčerko. Njen drugi otrok je bil prvi teden v vrtcu. Elizabeth je bila v šestem mesecu nosečnosti in se je veselila rojstva tretjega otroka, za katerega so zdravniki rekli, da bo deklica. Njen mož Joshua je bil v službi, ko je videla, da je začela krvaveti in da je krvavenje postajalo vse močnejše, je po telefonu poklicala moža. Rekla je, naj pokliče rešilca in da bo prišel k njej v bolnico, ki je bila 25 minut od njenega doma. Še pred nje zavrtela telefonsko število, je zaslišala, kako nekdo trka na vrata. Ko je vrata odprla, je začudena zagledala svojo družabnico za obiskujoče poučevanje iz društva za pomoč. Tisti dopoldan nista bili dogovorjeni. Družabnico je preprosto začutila, da se mora oglasiti pri Elizabeth. Pomagali ji je v avto. V bolnico sta prišli nekaj minut pred nje Joshua prispeli službe. Zdravniki so se v manj kot 20 minutah odločili, da bo Elizabeth operirali, da bo rešili njo in dete. Tako je dojenčica, ki je glasno jokala, na svet prišla 15 tednov pred rokom. Tehtala je 765 gramov. Toda, tako je kot Elizabeth, je bila živa. Tisti dan so se deloma izpolnile besede Lucy Mack Smith, zvesta članica društva za pomoč, ki jo je Sveti Duh navdihnil in nad njo bdela, za njo skrbela in njo tolažila kot sestro o Božjem kraljestvu. Nje in več deset tisoč drugim, ki več rodov tako navdihnjeno služilo, niso hvaležni le tisti, ki so jim pomagali in njihovi dragi, temveč tudi Gospod. Spomnite se njegovih hvaležnih besed tistim, ki so za svojo dobrodelnost prejeli le malo priznanja. Kralj jim bo odgovoril, resnično vam povem, karkoli ste storili enemu izmed teh mojih najmanjših bratov, ste storili meni. Toda, čudež ene sestre društva za pomoč, ki je prišla na pomoč ravno v pravem času, se je pomnožil v moči enotnega društva sester. Tule je le del sporočile, ki ga je Elizabethin škof poslal Elizabethin Joshua v bolnico le nekaj ur po otrokovom rojstvu. Škof je rekel, predsednica društva za pomoč ima vse pod nadzorom. Že delamo načrt za prihodnost, da vam bodo doma pomagali skrbeti za deklici, zato da bo Elizabeth lahko hodila v bolnico, dokler bo še neimenovana ljubka dojenčica ostala tam. To smo že delali, dolgoročno, in naši ljudje skočijo, ko se pojavi priložnost. Škof je nadeloval. Prišli smo celo v bolnico in prisedli k otrokom v igralnici, če jih mamice niso hoteli pustiti nikjer drugje. Seveda, pa svojega načrta ne bomo izvedli brez vaše uskladitve in sodelovanja. Hotel sem samo, da bi vedeli, naj vas ne skrbi glede tega, kar lahko naredimo. Zaradi tega, kar so naredili za mojo hčerko, je lahko imela dragoceni trenutek, ko je prvi zdržala svojo drobceno hčerkico. Nato je škof zaključil svojim sporočilom k Joshua in Elizabeth, ki ga sestre po vsem svetu pošiljajo zaradi zaveze, da drugim služijo za Gospoda. Ohranite vero. Ne glede na vaše različne osebne okoliščine in pretekle izkušnje, vam lahko nekoliko povem, kaj vas čaka. Če boste ohranili vero, boste ugotovili, da vas Gospod pogosto kliče, da služite nekomu v stiski, ko ne bo videti prikladno. Naloga bo mogoče videti neprijetna ali celo nemogočna, Ko boste prejeli klic, se vam bo morda zdelo, da vas potrebujejo, ali da bi morda lahko pomagal nekdo drug. Pomnite, ko Gospod dovoli, da srečemo nekoga v stiski dobremu samerjenu, izkažemo spoštovanje za to, česar ni naredil in kar je naredil. Ni šel mimo po drugi strani, čeprav je bil pretepeni popotnik na pot neznanec in morda sovražnik. Naredil je, kar je lahko za pretepenega človeka in potem pripravil poseben načrt, da so drugi lahko naredili še več. To je naredil, ker je razumel, da takrat, ko pomagamo, vsega morda ne moramo narediti sami. Lekcije v tej zgodbi vas lahko vodijo v vsem, kar za vas hrani prihodnost. Prav te lekcije ste imeli v lastnem otroštvu in v nedavnih izkušnjah. Vsaenkrat, morda pa pogosto ste bili presenečeni, ko ste srečili nekoga, ki je potreboval nego. To je bil lahko stari starš, sestra ali otrok, brat ali sestra, ki ga je doletela bolezen ali invalidnost. Vaše sočutje je bilo močnejše od vaše človeške želje, zato ste začeli nuditi pomoč. Kakor pri popotniku v svetopisemski zgodbi o dobrom samerjenu je verjetno, da se je pomoč, ki je bila potrebna, razvila v dolgotrajno nego, za katero niste mogli skrbeti samo vi. Samerjan je moral popotnika pustiti v gostilničarjevi oskrbi. V Gospodovem načrtu za služenje ljudem v stiski so ekipe. Škofje in predsednice društva za pomoč vedno prosijo družinske člane, da pomagajo drug drugemu, če pridejo do pomankanja. Za takšno načelo je veliko razlog, predvsem, da se več ljudem podari blagoslov večje ljubezni, ki jo prinaša medsebojno služenje. Temu blagoslovu ste bile priča in ste ga občutili. Kadar ste za nekoga skrbeli vsaj za kratek čas, ste do človeka, ki ste mu služili, občutili ljubezen. Ko čas, ko nekoga negujemo, teče dalje, se občutek ljubezni navadno poglablja. Ker smo umrljive, to poglabljanje ljubezni lahko premotijo frustracije in utrujenost. To je še en razlog, zakaj Gospod dovoli, da nam pri služenju ljudem v stiski pomagajo drugi. Zato je Gospod ustvaril društva in negovalce. Pred enim tednom sem bil navzoč, ko so neko mlado žensko Rose na zakramentnem sestanku podprli kot pomožnico koordinatorke obiskujočega poučevanja. Spraševal sem se, če ve, kakšno čas je Gospod izkazal. Zaradi nemirnega otroka je morala sestanek zapustiti, preden sem ji lahko povedal, kako jo ima Gospod rad in ji je hvaležen za njeno pomoč, da bi organizirala trude njegovih učencev. Za skrb za ljudi v stiski je potrebna ekipa, ljubeča in enotna skupnost. To je tisto, kar Gospod vzpostavlja okrog nas. Rad vas ima zaradi kakršne vloge, ki jo imate. En dokaz njegovih hvaležnosti je, da vam Bog dovoli, da občutite večjo in večjo ljubezen do tistih, ki jim služite. To je razlog, zakaj jočete ob smrti nekoga, ki ste mu dolgo služili. Ker izgubimo priložnosti, da bi zanje skrbeli, lahko slednje občutimo celo kot večjo izgubo, kakor časno ločitev. Neko žensko sem nedavno tisti teden, ko je umrl mož, slišal pričevati o hvaležnosti za priložnost, da mu je služila do konca življenja. Nobenih solza se ni videlo, njen nasmeh pa. Čeprav je ponujeno in ljubeče služenje ljudem bogato poplačeno, ste spoznali, da obstajajo fizične, čustvene in finančne omejitve tega, kar je možno. Človek, ki nekoga dovolj dolgo neguje, lahko postane nekdo, ki potrebuje nego. Gospod, ki je mojster v negovanju ljudi v stiski, je utrujeným negovalcem nadýchněnou svetoval s následnými besedami zapísanými u Mormonovy knihy. Zvoj od tega, da bi je z neve udan v spomínu uchránili odpuštěný svojich grehov, by želel, da bi širomásným dajali od svojega emetia vsak člověk glede na to, kar ima, da boste hranili lačné, oblačili gole, obiskovali bolné in dajali tako duchovno, ko posvetno olajšenje glede na njihove potrebe. Na kar nadaljuje s farilom tisti med vami, ki se nemare ne bi odzvali na dejstvo, da greste v svojem ljubečem služenju predalečim predolgo. In glejte, naj bo v vsem tem, kar delite, modrost in red. Kaj ti ne zahteva se, da bi človek ali kateri negovalec tekel hitreje, kot ima moči. In spet potrebno je, da bi bili marljiv, da bo tako osvojil nagrado, zato naj bo v vsem, kar delati red. Ta nasvet je težko upoštevati, ko se zdi, da bi ta odločitev spravila in iz ravnotežja željo, da bi naredile vse, kar lahko, da bi drugim pomagale z modrostjo, da boste razumno uspoštevali svoje potrebe, da boste ohranili moč za služenje. Morda ste že videli druge, ki se borijo s takšnimi odločitvami. En primer je odločitev, da skrbite za nekoga, ki se približuje koncu svojega življenja v neki ustanovi ali doma, ki ste morda na koncu svojimi močmi. Kar veste o načrtu odrešitve vas lahko vodi pri takšnih srce parajočih odločitvah. To je eden od razlogov, zakaj je Lucy Mack Smith modro rekla, da morajo sestre prejeti po duk. Pomaga, če imamo trno prepričanje o namenju, ki ga ima Gospod za vsakega Božjega otroka v talilnici zemeljskega življenja. Tako je v bistvu z načrta odrešitve učil preroka Josefa, ki si je prizadeval razumeti in se spopasti svojimi na vide z neskončnimi preizkušnjami. Rečeno mu je bilo, da ga bo Bog potem, če jih bo dobro prestal, povzdignil na višavo. Naša odločitev, da bi nekomu pomagali skozi težke preizkušnje, na to postane, katero pot naj izberem, na kateri bom najbolj pomagal tistemu, ki ga ima rad, da bo dobro prestal. Na nas je, da jim pomagamo, da bodo udejanili vero v Kristusa, ohranili svetlo upanje o večnem življenju in bili dobrotljivi, kar je čista Kristusova ljubezen do konca svojega življenja. Sestre, v kraljestvu sem videl, kako se osredotočijo na odrešenika in njegov namen. Spomnite se, koliko krat ste šli v sobo potem, ko se je sestalo društvo za pomoč ali osnovno ali mladenke. Slika odrešenika in njegovih besed morda ne bo očitna, to da veste, da je bilo tisto uro občutiti pričevanje o dejanskosti in vrednoti njegove odkupne daritve. Ta morda ne bo slika svetega templja ali besed družine je lahko skupaj za večno, to da lahko vidite upanje v njihovih nasmehih. In videli ste, kakor sem videl sam modro obiskujočo učiteljico, ki je sestri s težavami dajala samo zavest, da njeno služenje nekdo še potrebuje in da je še dragoceno. Velike predsednice društva za pomoč najdejo poti, da tistim, ki pomoč potrebujejo, dovolijo skrbeti za nekoga drugega. Ustvarijo priložnosti, da sestri lahko dobro prestanejo preizkušnje, ko druga za drugo skrbijo s čisto Kristusovo ljubeznijo. To lahko vključuje blago, prigovarjanje, utrujene negovalke, da se odpočijo in spreme pomoč drugih. Sestre to omogočijo tako, da ne sodijo tisti, ki gredo skozi preizkušnje. Večina ljudi, ki nosi težko breme, začne dvomiti vase in v lastno vrednost. Breme jim olajšamo, če smo potrpežljivi z njihovimi šibkostmi in proslavimo vsakršno dobroto, ki jo lahko vidimo v njih. To dela Gospod in lahko bi sledili njegovemu vzoru velikega negovalca ljudi v stiski. Pogosto govorimo o moči kroga sester v cerkvi Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Naučili si bomo uvedeti, da je odrešenik vedno v krogu, če ga povabimo. Vsebo bomo videli, kako Božji hčeri vabijo sestre, naj se jim v krogu pridružijo. Ko sestre pridejo na sestanek in iščijo sede, zaslišijo nežno izgovorjene besede, prosim, prisedi k meni. Te besede bomo slišali v tistem prihodnem dnevu, ki ga je napovedala Lucy Mack Smith, ko bodo sestre skupaj sedeli v nebeskih. Na tisti dan se ne moramo, ne pripravimo v trenutku. Zgodilo se bo pri dnevih in leti skrbi za druge in če bodo besede večnega življenja globo zapisane v naše srce. Molim, da bomo številni od nas skupaj v veličasni prihodnosti, ki nas čaka. Pričuji vam, da bo vaše upanje na tiste dni upravičeno. Gospod Jezus Kristus je to omogočil vsaki od nas preko svoje odkupne daritve. Nebeški Oče, vaše molitve u veri za vodstvo in pomoč, da bi ustrajali u svojem služenju, sliši in nam je odgovori. Sveti Duh je poslan k vam in tistim, za kateri skrbite z vsem srcem, okrepljeni boste in vendar navdihnjeni, da boste poznali meje svojih zmožnosti in služenje. Duh vas bo tolažil, ko se boste spraševali, ali sem naredila dovolj. Pričujem, da vas bo Gospod spremljal ter da vam bo pripravil in označil pot, da boste tistim, ki jih ima rad, služile v njihovih stiskah in preizkušnjah. V svetem imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Our dear Heavenly Father, we're
Naš dragi nebeški oči, tako hvaležni smo, da smo imeli to priložnost, da smo občutili Svetega Duha, da smo poslušali te dobre besede in to lepo glasbo. Tako hvaležni smo za Jezusa Kristusa, Tvojega Sina in njegovo odkupno daritev za nas. Blagoslovi nas, da bomo lahko boljše razumeli odkupno daritev. Tako hvaležni smo za vse blagoslove, ki jih imamo v življenju. Radi te imamo in to rečemo v imenu Jezusa Kristusa. Amen.